erteken yapılıyor. Maktam gol edi erteken yapılıyor. Yigit yok arıyor o koca kılıyor. Yigit yok arıyor kocadır kılıyor. Yalan çizin ya da bayo kokuluyor. Parçadın kara yer yudup barada. Yalancı dünyada bay yok yok yok, parçadın kara yer yudup barada.
Qadirli dinləyicilər, məhrəvan həmralar, nəş pürfətda, rəxim atadan, bir aydın bələn sədən xidmətiniz və aydın adı, Muhammed Yoli.
Hak bilim verdi, dil verdi. Cani hemen cinanı sen canağım. Diyecek olsan şeyle yara dil verdi. Diyen canım benim damar kanağım. Döndüğüm sevdiğim bir barağım. Hak durmuş senin için yarattı. Kursağımdan elim işraf gürüttü. Kıyamata kalacak yolun yürüttü. O yol olsun başka yollar zaman ağam. Din köyüsü namamana yar ağam. Meracında tüy kavuşuşan dil verdin, kümül verdin, kümül allan dil verdin. Tanıkı himmen kullara bul verdin, Tanrı salamını şükre sanağım. Güvenlik tüylerim nıhtayan ağam. Şişini bir cay edip ömrümde hanım şanım dedim musulman ağam. O da yanmaz ruhumda zor ağam. Adam sen adından şerafet tapar. İman sen adından amar tapar. Tapsa sen adından keramat tapar, aydı ocağına düğmeyen ağam, gücüm şafra kere hüvet var ağam. Ocağına evladına oğluna, bir devrimin falan yollayan ağam, bir kadın kazancım hüvenler ağam. Ya Muhammed, ya Mustafa canağım.
Hormatly ýeldeşler, Hamid Begzadadan Celil Ýenaýdym bilen sizin hyzmatyňyzda.
Çünkü o olay başta bilmiyor. geldin gel ben aşkım bari ben dedim dedim. Kurum yok rehmimiz neyle bende genceliğim. Ol halil ol için gelel var dedim. Ey Allah'ım ben dedim bir mutar edin. Adım oğlu yavrum lübeşun. Adım oğlu lübeşun. Kim gelir gel, kim bekal. Kim gelir gel, yapıyorum. Doğarsa dünya bir güzel. Kimseler asırdı kalktır, kimse tapmadı o parçalar. Niceler şadu şükürdür, nicelerin yutkunum var. Ey Allah'ım ben gelin, bir mudar edin. Her kimden başka var, aşka rolü edin. Al hep o sen geli, hey ay ay ay geli geli geli. Yırvasın sadın sen, ay yırvasın sadın sen, uygun fena tufruğuna, vali dünya mundu koyun, bu kimden olsa sağına. Ben bilmeme o seyrederim, ben bu yerine o bağına. Göğü tuğuna o çekilmiş kol yerinin bağına. Kim ne bul kim sali bil, kim ne hareketi. Al hep o sen geli, gel ve ya el geli. Kimli gül kim tali bil, kimli hor edin.
Arman Allah kuvat edi dinleyiciler, mahravan illeşler. Yanlan o adım adlı gepleşin bu sahanın tonk salımlarına gelip yettik ve siz mahravallara edin hemralığınız için minnettarlık bildirip tonk salımlarda öz web salgıymız, şeyle de e-mail salgıymızı aydıveştir yard. Bizim web salgıymız www.parstoday.com. nokot.com/tk email talqim dvolto radio turkmen at sign gulistan nokot irib nokot ir bizi tarapdan gelecek fikirlere ve tekliflere qarashyatsa gelecek sanduşqa çelli barıñdı yaratan tañra tapşıryart hoş sağlıqta yaşaŋ
Eýranda sagat 20 Türkmenistanda 21 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pak ruhuna salam salavat aýdyp Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu wejede geçli 3-nji bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Dertlap habarlaryň gysga görnüşi. Ferhedara fevdaların çalt kuramanaşmağı bari dəki şeyle de Ferhedara fevda dəki bi düzgünçülükler bilen teveşmek haq dəki ruhanin tıkaran permane. Amerikanın yadrı olan aşığına evrilmekten başka yolu yoktur deyip Eýran Islam Respublikasının devletinin metbuğat vekilinin aytmağı. Eýranyň Bakudaky elçisiniň inkylabyň mertebesi belendi liderniň Daglyk Garabag baradaky sözleriniň strategik täsir gadyrynlygyny nyktamagy. Şeýlede Eýranyň aýda adynyň 10 million doz korona tanjymynyň öndürilmeginiň çaklanmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň tarhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Ferhedara fevdalaryň çalt goramalaşmagyny şeýlede bir fevdadaky bir düzgünçülükler bilen görüşmegiň zerurdygyny nyktady. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun Döwletiň Iqtisadyň Taýdanlaşyklar Merkeziniň mejlisinde Ferhedara fevdan Ferhed ilatynyň ýaşaýyş durmuşyny gawlandyrmak we şol bir wagtyň özünde goňşy ýurtlar bilen fevdany ýeňleşdirmek maksady bilen döredilenligine işaret edip, ýükleri arkalyp Ferhedden geçirmek şeýlede ýanyňyzy gaçak tatmak ýaly işleriň iqtisadyň we sosial taýdan uly diýarlyklydyklaryny we atla Eýran halkynyň we ýurdyň mertebesini gabat gelmeýänliklerini we bihili bi düzgünçülüklerin çallıkta çözülmegini nyktady. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şeýlede ýükleri we hereýetleri arka alyp Ferhedden geçirmek ýaly işiň aýrylmagy üçin döwletiň öň çykaran kararlaryna işaret edip, bu kararlar boýunça resmi Ferhedlerden getirilýän hereýetleriň girdeýjileriniň bir bölegini Ferhed ýaka ýaşaýjylaryna bermek bilen olaryň maliýe kynçylyklarynyň çözülmegini açyklap aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň döwletiniň metbuğat wekili iň ýokary basyşlar siýasaty ýeňilenler we inni Amerikan ýadrowy alaşyga ýörülmekden başga ýoly ýokdur diýdi. Isnaň biren habaryna görä, Ali Rabi Işuwun döwlet taşary siýasatlar barada mantyga laýyk tutum tutýar we şol deflapdan sanksiýalary ýatyrmagyň ýygnady diýdi. Rabi'i, Eýranyň howply görkezjek bolýan halgany, Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň 22-31-nji karar haty bilen aradan aýardyk we indi iň ýokary basyşlar siýasaty ýeňilenir we bu meseläni Amerikalylar hem ikrar edenler we olara ýadrowy alaşygyna ýörülmekden aýry ýol galan diýerler diýip sözlerini goşdy. Eýran Islam Respublikasynyň Bakuwdaky ýerçeti inkylabyň mertebeti bilen ýol basçylygynyň Daglyk Garabagyň azat edilmegi baradaky pozisiýalaryna işaret edip, bähmiýetli sözleriň strategiki täsir galdyranlygyny we Azerbaýjan Respublikasynyň halkynyň we resmiýetleriniň tarapyndan giýinden garşylananlygyny beýan etdi. Seýit Abbas Musawi düýün döşenme güni Rebiul Awwalyň 17-si Garabag barada ingawy dialog ady bilen Gom şäheriniň ilmiýe howzasynda geçirilen halkara samitinde Azerbaýjan Respublikasynyň orundarlarynyň inkylabyň mertebesi bilen ýol başçylygynyň beýanatynyň strategiki ähmiýetine düşünenliklerine işaret edip, yol basçymyzyň yol görkezmeleri bilen basabalyçylyga esaslanýan geosiýasy düzgünin hemişelik diýerligini düşündük diýip açyklap aýtdy. Islam inkylabynyň mertebesi bilen ýol basçysy Ayatullah Uluzma Hameneýi hezretleri geçen Rebiul Awwal aýynyň 17-sinde beren gürrüňlerini Garabagyň gan döküşli çaknaşyklarynyň betedilmegini we bu krizisiň gutornukly çözülmegini ýygtapdylar. Şeýle-de Azerbaýjan Respublikasynyň Irandaky elçisi Bonyat Hüseýnow hem bu halkara samitde Eýran Islam Respublikasynyň elmidama Azerbaýjan Respublikasynyň halkynyň himayatçylygyna işaret edip, Azerbaýjan Respublikasynyň halky we dowleti hiç wagt Eýran halkynyň we dowletiniň kömeklerini ýatdan çykarmadylar diýip ýygnan etdi. Yine bir xabara wara, Rebiul Awwalyň 17-si Garabag barada ingawy dialog ady bilen geçirilen halkara samitiň jemleýiji beýannamasynda Azerbaýjan Respublikasynyň döwletinden we halkynyň Eýranyň himayat edýändigi ýygnan boldy. Bu beýannamada şeýle de, hezretleri Ayatullah Uluzma Hameneýiň Garabag barada beren gürrüňleriniň dünýäň iň açaçan we gowy dialogy diýi beýan bolýar. Bu jemleýiji beýannamada şeýle de, halkara kanunlar esasynda Garabagyň Azerbaýjan Respublikasynyň bitlerini nigi we bir toprakdan ayrılmacaqdığı ıglan molyar. Bir beyannamang devamında şeyle de kabri yurtların eyranı ve şayi hoblu gör közmekleri bilen öz aylıganç ve ayrılık dörüdücü maksatlarının izinledikleri getiriliyar. Eýranyň taýlyk goreş bejeriş we lugmançylyk bilim ministrliginiň medbuat wekili şu wagtda çeli ýuwurda 1,648,174 adamyň koronavirus bilen keselleniginiň habar berdi. Sima sadatlary şu Eýranda korona näsaglaryň we ölenleriň iň soňky sanawyny eglan edip, ketgeýtleýji anyklaýyş ölçeglere görä geçen 24 sagatyň dowamynda 8,495 täze hassaň tanalanlygyny we şolardan 784 adamyň hassahanalarda ýatyrylyp galanlara lugmançylyk hyzmatlaryň berlenligini aýtdy. Lari şeýle de gynanç bilen soňky 24 sagatyň dowamyny 86 tane COVID-19 hastanyň ölmegi bilen bu keselden ölenleriň sanynyň 60,276 adama ýetenligini aýtdy. Eýranyň taýlyk goreş ministrliginiň medbuat wekili şeýle de begenç bilen şu wagtda çelli ýuwurtda 1,406,845 adamyň korona keselinden gutulanlyklaryny habar berdi. Bereket Bunyadynyň tanjym barlyklar toparynyň müderi Eýranna aýda 10 million doz korona tanjymynyň öndürilmeginden habar berdi. Hasan Jelili şuwun bi Bunyada korona tanjymynyň 6 ýylynyň eli ýeter dediginiň habar berip, geljek ýylyň ýaz paslanyna aýda adynyň 10 million doz tanjymyň öndürilijek diýini çaklaýar diýdi. Hasan Jelili, Eýranyň öndürýän tanjymynyň täsirini ýokary derejede bilip, 6 ýyl tanjymyň öndürilmegi üçin programmamyz bardyr diýdi. Kov Eýran tanjymyň kliniki sinaglar bölüminiň jogapkäri Minu Muhres hem dürli tanjymlar bardyr ýöne Kov Eýran tanjymy halkara standartlar we hir taýdan ýokary derejeden paýlydyr diýdi. Eýran goşunyň baş serkerdeti mukaddes gorag döwrüne we ähle beýt aleyhim assalamyň goramagyna Eýran goşunyň kök kuranlygyna işaret edip, agalyk ediş ulgamynyň ýykylan mertebesiniň ýanadan jallanmagyna ýol bermeli diýerler diýip beýan etdi. Habarçymyzyň beren habaryna görä Eýran goşunyň baş serkerdeti emir serleşger Feyd Abdurahim Musawi şuwun goşun serkerdelik ýokary okuw jaýyna operasiýa serkerdeleriniň okuw gutarysda barasyna Eýranyň beýik halkynyň 40 ýyldan gowrak bäri galyk edici ulgamy bilen teweşip olar yeňip duranlygyny ýygnan etdi. General Musawi şeýle de bu magarşylygyň 40 ýyldan gowrak bäri ähli ulgamlarda we gudrat bölüklerine dewam etýändigine işaret edip, ýuwurdan garaşdyrylygyny Islam ulgamynyň terhetlerini şeýle de Eýranyň beýik milletiniň gymmatlyklaryny goramakda goşunyň wezipesiniň muhumdygyny ýygnan etdi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky gullugyndaky müdimi wekili urusy talep edýärler paraxat we biýgüne adamlar gyrany bermek üçin haýyrlanýan ýaraglary satyn Yarağları itatmaqdan saqlanmaqlığı hüttə əmin bolmalıdırlar, deydi. İrinan birin xabarına görə, İsmail Bağayi Hamane, Düyün Birleşen Milletler Quramasının adam hüquq yenişinə bərən gürrünlərinə, Yemenin hədirki yağdayına yetişiklik etməqin zəri orduğunu nıqtab, Yemen ilatına qarşı kanuni bolmadıq təyərdə zordan hayırlanmaq, Birleşen Milletler Quramasının carnamasını anıq bozmaq hükmündədir. Hem de milletlerin öz geleceklerini belletməkdə haqlarının bağırdığını ayağa şaqda qoymaqdır, deydi. Suud Arabistan Mərəbde yenilməcək bolub tağalla ediyənir şeylə yağdaydı. Yemenin qoşunun və iyiliyin kümitetlərinin riyaza raketa bilən hücum etməkləri Ali Suud'un hava atıyırlanmağına sevab bolanır. Eli dinləyicilər şu xabar bilən bağlanışıqda işdəşim Ahmet İsmaili həm bir siyasi fiyin təyyarlabdır.
Suud Arabistan Mərəbde yenilməcək bolub tağalla deyəndir. Şəli yağdayda Yemenin qoşunun və iyiliyin komitelərinin riyazı raket bilən hücum etməkləri, Ali Suud'un hava atırlanmağına səbəb bolandır. Yemenin qoşun və iyiliyin komitelləri geçən günlərdə Suud Arabistanın paytaxtı riyazı raket bilən nişan aldılar. Yemenin yaraqlı qoşlarının mətbuqat vəkili Yahya Sari, balans üçün 5-ci qayıt olqor kölmək adı olan Qiyindən bolan harbi operasiyada, Suud Arabistanın paytaxtı Riyazın muhim yerləri raket bilən nişan alını deyib ıqlan etdi. Suud Arabistanın Riyazın amallığından hava atırlandıran yağdayına, Mərəbdə Suudi mozdurların serkərdələrinin oturşuğu həm raketlik hücumə qabat gəlli. Riyazı qarşı olan bir hücumlar bir yağdayda amala açdı olin, Yemenin iyilin və qoşun güçləri Mərəbin 5 kilometrliğinə yetənirlər. Suud Arabistan, dürlü yollardan şolsanını qatıqdıcı mozdurlarını başqa sebitlərdən Mərəbə getirib, şeylədə terörçi Daesh toporundan kömək sorab, Mərəbdə Yemenin Milli Xalat Ediş Dövlətinin yenişinin önünə geçək olyanlar. Yemenin qoşun və iyiliyin komitələrinin riyaza hücum etməkləri, Yemenin qoşun və iyiliyin güçlərinin riyaza düydürüş verməyi xataplanyanlar. Yemenin Milli Xalat Ediş Dövləti, Riyaza hücum etmək bilən Ali Suud'a öz amallığınızın aladasında olun deyib düydürüş verənlərə. Yemenlilər Ali Suud'a Yemenləki dolculuğunuzu sonladın mı, yoxsa ağır hücumlərə qavat gələrsiniz deyib düydürüş verib duranırlar. Riyaza olan raketli hücum bilən zamanda Yemenin Milli Xalat Ediş Dövlətinin güçləri Mərəbdə önə sürəndirlər. Yemenin qoşun və iyiliyin komitələrinin riyaza hücum etməklər bilən bir neçə saatlab Suud Arabistanın asmani amallıqdan düşdü və bir neçə saatlab uçurlar Suud Arabistanın asmanını uçub başarmadılar. Şivarışda Riyaz və Cəddən aeroportlarını uçurların qonyan və uçuyan yerləri yafıldı. Yemenlilər Ali Suud'a Yemen urşunu devam etdirmək bilən nəmi qiyinçiliklara düşəkdüyünü yadlab düydürüş verib durandırlar. Çünki, bir hücumların devam edib durmağı Suud Arabistanın aeroportlarının bağlanmağına və yafılmağına səbəb olacaqdır və Suud Arabistanın iqtisadiyyətinə ağır urğular inəcəkdir. Yemenin qoşun və iyiliyin komitələri geçən günlərdə riyaza raket bilən hücum etmək bilən Yemen urşunun təzə bir tapqıra qeyirib durulluğunu Suudilərə qorxudandırlar. Yeni bir tərəfdən, riyaza olan hücum bir yağdayda amala aşandır olin, Suud Arabistan, Amerikan təhə dövlətinin tarafından qısış atsını alınıb duranır. Amerikan dövləti geçən anlıun Suud Arabistanın tanqid etyən jurnalist Cemal Xaşıqçin dusiyyətinə deyişli məqlumatları neşr etdi. Amerikan dövləti, bir cənayət, Suud Arabistanın patişatının bir at düşəri Muhammed bin Salmanın permanülən amalaşandır deyib ıqlan etdi. Bu məqlumatların nəşr olmağı bilən Muhammed bin Salman və Ali Suud hükuməti qızış əstinə girəndirlər. Şi məsələ bilən zamanda Yemenlilər həm Riyaza hücum edib, Riyaza düydürüşləri verəndirlər.
İran İslam Cumhurluğunun Sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmen Radiyasından xabarlar devam etyən. Syriýanyň daşary işler ministrligi Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretaryna we howpsuzlyk geňeşiniň başlygyna aýry-aýry hatlar ýollap, Sahyonist rejiminiň Syriýa garşy ýol beren soňky hüjümleri barada ardaly boldy. Sanan şuun beren xabarına göre, Syriýanyň daşary işler ministrligi bir ýollan iki hatyny, Sahyonist rejiminiň soňky eden hüjümi, diňe Amerikanyň Deyr-ez-Zor welaýatyna eden hawa hüjüminden soň ýüze çykanlar we bu hüjüm, Amerikadyr käkün matarly ýurtlaryň himayatlary aslında bolanyr. Ve Sahyonist rejiminiň başlyklary bir cenayetleri babatly suwda çekilip soragasyna alınmajakdyklaryny anyk bilýänler diýilip getirlenir. Syriýanyň daşary işler ministrligi bir ýazan hatlaryna Sahyonist rejimini bir cenayetkär we talançy rejim bilip Sahyonistler halkara kanunlaryň hormatyny saklaýan diýerler we halkara howpsuzlykdyr parahatçylyga uly howp hasaba gelýänler diýmek bilen Birleşen Milletler Guramasynyň çarçubasynda ähli ýollardan haýyrlanyp Syriýa ýurdunyň ýurt bitewligini, ýylatyny we häkimligini goramagy öz belli hak-hukuklaryndan bilýär. Dewlete garşylar Gazagystanyň durly şäherlerine protest geçirdiler. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, bu protestler Nur Sultan, Almaty, Aktobe, Şimkent we Uralsk şäherlerine geçirildi we polis ýangaýta uly bilen ýüzbe-ýüz boldy. Gazagystanyň habar beriş tereşdelerinin berilen habarlaryna görä, protestlere durly siýasy garaýyşly adamlar gatnaşdylar. Gazagystanyň opozisiýa lideri Mukhtar Abilyazowyň çaklygy boýunça Almaty welaýatynyň iki etrapyna protest geçirildi. Protestçiler siýasy reforma we siýasy tutuklaryň boşadylmagyny talap etdiler. Protestçiler şeýlede Hitaý resmiýetleri tarapyndan azar berilýän Sinkiangdaky gazaklara häkimiýetleriniň bitapawatlygyny tanqid etdi. Protestlerde ardaly çykyşa gatnaşanlaryň bir näçesi tutsak edildiler. Özbekistanyň Bakudaky elçisi bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Oba hojalyk ministri iki ýurdun arasyny Oba hojalyk hyzmatdaşlygyny giňeltmegin geleceği barada pikir alyşdylar. Fars habarlar gullugynyň Bakudan beren habaryna görä, Azerbaýjan Respublikasynyň Oba hojalyk ministri Anam Karimow Özbekistanyň Bakudaky elçisi Behram Eşrafxanyň duşuşygyna iki ýurdun tagallalarynyň Özbekistan bilen Azerbaýjanyň Oba hojalygynyň gullap etmegine sebäp bolmagyna umyt bildirdiler. Şol bir wagtyň özünde Özbekistanda 71 bilelikdäki karhanany öz içine alýan 84 kompaniýa tewda maşyn guruşygy, metal öndürmek, maliýa we ähtiýaçlandyryş, energiýa, hyzmatlar, şeýtepleri öndürmek we abatlamak, azyk sanagaty we ýeňil sanagaty ýaly ugurlarda işleýärler. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Lebanyň prezidenti ýurdy ony dargatmak üçin tagallat ýerleriň ellerine gowşurmarsy diýdi. Michel Aoun bir ýurdun premier ministri Saad Hariri'n parlament başlygy Nebih Berri, ötmek isleýän sosial partiýanyň başlygy Wali Jumblat, merkezi bankyň başlygy Riyaz Salamy bilen bileleşik kurmaktan maksady, ýagdaýa müsellet bolan bir dewleti gurup, banka hasaplary Lebanyň siýasy toparlarynyň ýanadan gepleşik geçirmeklerine bewet döredilmegini dikkat bilen barlamagynyň ewine geçmekdir diýdi. Michel Aoun onuň öňde duran toparyň gastyndan habarynyň bardygyny aýdyp, bu topar öz maksadyna ýetmek üçin hatda Lebana bolýan halkara gollawlara gödäwçilik edip, öz eradasyny ähli lebanlylara tönkümegiň ýylynadyr diýmek bilen, häzirki bar basyşlara jetem görkezmekligini ýetip, olar biýurdy dargatýan siýasy topardan daşarda bir premier ministri belledip tanatmalydyrlar diýip beýan etdi. Ýeri dinleýijiler Türkmen radiýasyndan 3-nji bölüm habarlarda eşitdiňiz. Türkmenistan wagty bilen saat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn.
Hoş vaktin kadar radyo dinleyiciler, aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesinden Gülistan Merkezi'nin Gürgün Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün Havarlardır siyasi sinin 3. bölümünü hem dinlediniz. Havar bölümüne kardeşlerime minnettarlık bildirip inni olsa Deslap sağdın durmuş diyen gepleşin eştirers. On sonum yürek coşkun yan programmanı ve izyan milenem öy ve maşkıla diyen gepleşini yayılma verers. Etkiyen hemralınız için sağ olun.
Sağdın durmuş.
Beyk hem de bakşandarlarının adi ve yadivelen talamelik edidiyleşler, hormatlı hemralar. Dedin bariyinada berk can tağlıq maşgalağda verilik şeylede artıqın devlet ardı ödüb. Ene tağdın durmuşatlı gepleşin novet dektan velen tedin maharlı ocaqlarını da mihman bulvu tüyürt ve tedin mahravarları hemralığa çağırıyart. Mehravan illeşler, bu sanki tağdın durmuş adlı gepleşikte biz aşğadan nahoşluğu varada kurrun etmekçi. Bu gepleşin size bafitli olup düşmeyini umid etiyar. Evet hemralar, aşğadan insanların enna mağdarlarının biridir ve iyan tağımlarımızın sinmeyinine mühüm rolü oynayandır. Eğer de aşğadanla nahoşluk yüze çıksa, insanın iyan tağımları onut ve tevigi halatına sinmeyar. Şunun için bir hili rahatsızlığı öz iyidine tırkayar. Onu aşğadanın sağdırlığına üns vermek gerekli oluyar. Mahravan dinleyicilere, aşğadanın köplenç görünüyen nahoşluklarının biri aşğadana yara düşmektir. Bu yara aşğadanın içine ve keçi içeğen üstünde yüze çıkıyor. Bu yara yüze çıksa aşğadanla bir hili ağır ve ke vaktlarda ağışma ve sızlaşma buluyor. Ve iları diline ona cigirtme deyiliyor. Edith hemralar, aşğadanına yaran bulmağına sebep olayan faktorların biri bakteridir. Bu bakterin adı Helicobacter pyloridir ve köplenç uzak müddetlap aspirin ve ağır dermallar şolsanına ipibrofen, naproxen sodyum ve şları mengdeş dermalları atmaktan yüze çıkıyor. Elbet stres ve kaygıçıl bulmak, acili ve ağırlı tağamları yemek aşğadanına yara bulmağına sebep olmayar. Yönü eğer de Odollon yara bar bolsa, yaraları güçlendirip bilýär. Edi dinleyiciler, aşqadan yarasını sancı bilen hemrav olan çağırlardan mudam doqyal duymoq ve iştəsirlik, yağlı tağamları yengde sinmeni ağralıp durmoq, şeylede aşqadanın ağıyıp durmoq velen tanak bolyar. Demek bu yankı sanallarımız aşqadan yarasının nişarlarındandır. Elbet, yürek buluşmanı hem bulara arttırsak yanlışmadığımız olur. Mehravan hemralar, asitler, aşqadanın ağırlarını gücürge tiyandır. Yedi uzuk vaxtlap aç yedmek, aşqadanın diyan görmeğine sebep bulyandır. Eğer iyan tağamlarımızı tanap da asidi az tağamlardan imitlensek, aşqadanın ağırlarını azaltıp bulyandır. Elbet ağır, yine qaytalanıp geliyandır. Hatta tağam yemek medirlerinin arasına şeyle de giycilerine gücürge yandır. Edip hemralar, aşqadanlarının yarası var adamların 4-dən 3-sünnə heç yerli nişarlar görünən deyildir. Amma yaran ulu və güclü yağdaylarına öğüymək ya da qan uzmaq hem görünəndir. Bu hilli adamlarda təhrətin içində qoyu renkli qan hem görünəndir. Demalmaqda qiyinçilik yüzə çıxıyandır. Mudam yürək buluşmaları və öğüyməkləri vardır. Ağramları ağlanıb Korlund başlayandırlar ve işte yağdaylar hem ütge yandır. Allah kuvvet edin rejiler, mehrevan hemralar, tağdın durmuş adlı gepleşik etiyen hemralarınızı çöntedin barıyın da minnettarlık bildiriyarız. Hadir gelin hormatlı iştancımız, Doktor Navidi Udan Bercek kurumlarını dinleyelim.
Salam ediyen edin dinleyicilere, inşallah bu haftaki bernamamız derbari zekmi meydi, mutasifane zekmi meydi biter şayi, inşallah sizi Dəlayili və eləli zəxmi miydi, nə mədadlı üçün təşdid etdiyə dərmanı və inki nə mədadlı bahisi cülugiri və pişkiriyə zəxmi miydi bolyanı sizin xidmətinizdə aydars. Amma zəxmi miydi nəmə? Zəxmi miydi bir zəxmi baz ki, səti daxili miydi və qisməti fovqani rudi kuçik İstilay zəxmi meydi deyirlər. Amma eləli əsli zəxmi meydi nəmə? Eləli əsli zəxmi meydi bir mikrob, bir bakteri adı helikobakter pylori deyirlər. Şol amilə əsli zəxmi meydi. O bir eləli mühim zəxmayı qovarışı zəxmi meydi daruhayı zəddə iltihab qeyri kortoni, məslə aspirin ya musəkkillə, məslə brofen, məslə Novafen, şula hemrahi هلیکوباکتری پیلوری شلا دو علل اصلی ایجاد زخم های گوارشی یعنی زخم معده. شاید سوال مطرح یالله که آیا استرس غذای پر ادویه زخم گوارشی ایجاد اتیام یا استرس و غذاهای پر ادویه زخم گوارشی ایجاد اتمیه. اما بر کسی که زخم گوارشی ثبوتن شون علایمن بدتر اتیا یعنی باعث تشدید علایم مولیه، پس به خودی خود استرس و غذای پر ادویه باعث ولمیه بر انسان زخم گوارشی تسون. زخم معده بر بیماری دردناک، بر تلکه بیماری، نمیشه به لذت غذا خوردن
سنین عالیه
و اینکه وقت و بی وقت باعث درد شکم مولیه، درد قسمت بالای شکم مولیه و آزار دهنده. اوزول فکر دلیم میشته که ایدک گشته غذای تند، استرس، سیگار، عادتهای تغذیه غلط تنها دلایل زخم معده. اما سال 1989 میلک متوجه بود باکتری هلیکوباکتر پایلوری باعث زخم معده بولیه و غذای تند، استرس و سیگار و عادتهای تغذیه باعث بولیه علایم تشدید تابسن. اما شو میکروب هلیکوباکتر پایلوری عدله که مهمترین علت زخم معده معمولا در دوران کودکی از طریق آب و غذا بدنمده ورود اتیا و امکان و نچیل به دستگاه گوارشمده قافن و حدود دو سوم از جمعیت جهان شو باکتری با بدون اینکه دچار زخم معده بسن. زخم معده بدن منطقه مده کن مهم شون تلقی اتمله و راهکارهایی که ایتق شون انجام مرمله. نچه دقیقه ده به سعی ایتق راهکارلانی، ایلنی، درمانی توضیح وریلین. انشالله کسی ده بفید بسن.
هوا هرمتلیش تنجیمز دکتر نوید او ده برین گرنگلر چوی منت دارلق بلدریار ساول فلر.
Дүрлі кетелдер хақты мағлумат қаданыпты, оларың өңіні алып, тағдың яшамығы үшін Иран Ислам Джемхорлығының сеті Гүлістан Меркезінің Түркмендели радиясынан Динлән тағдың дұрмышы.
Evet hemralar, aşqadanın yarasını derman etmen yollar hem onun hiyillerine göre tıpavutludur. Köplenç eger delili bakteri olsa, ilkeş ol bakterin ayırmalıdır. Bolluğundan aspirin ve ağır dermallardan hayırlanmağı azaltmalıdır ya da kesmelidir. Ve ayrı yürütü dermallar velen aşqadan yarasını derman etmenin oruna çıkmalıdır. Mahravan illişler, luqmanlar köplenç eger aşqadan yarasının sebepkari bakteri bolsa, onu derman etme üçün antibiyotikten xayırlanyarlar. Misali, amoksisilin, klaritomaisin, metronidazol, tenidazol, tetrasaiklin ve levofloksasin yali antibiotikler bu gurda xeyirlenilyandir. Merhaba ilişkiler, edi temralar. Eğer de tağdım durmuş adlı gepleşik belen ara bağlanışı kurcuk bolsanız siz merhabalara öz web talgıyma şeyle de e-mail talgıyma de aydı veştiriyarız. Bizim web talgıyma www.parstoday.com/tk e-mail talgıyma da olsa radioturkmen@golestan.irib.ir Bizi taraftan gelecek fikirlere ve teklifler araşıyor. Alaqwa tedingleçiler mahravani illeşler näşining bilen bu saqı taqdim durmuş hatly gepleşin soq salımlarına gelip yetdik. Gepleşin başyna maribide den hemralyňyz üçin size minnetdarlyk bildirýärsa, geljek sanda uşga çelli sening baryňyňy yaradan taala tapşyryar. Hoş, sağlykda ýaşa.
Yürüp coşkunu. Gülün yağışı. Hoşunla, hoş olup gülün yağışı, başına iş düşünle, merdana bolun yağışı. Oğurlar mal alsa da, bayımız ol ölse de, her neçe pis olsa da, zayirde yalan yağışı. Kaçın cebir bir yeğenin, hancır bile uruyanın, Namardı el seriyenin, onnuna ölün yağışı. Katı gittin orşonda, utanırsın yaraşanda, ağdaşanı duşanda, yolunu salan yağışı. Kimler uçyar huvada, kimler gezyer piyada, gerdişkeş dünyada, hüdürün kılan yağışı. İçim dolu suzlardan, kıyak gözlü gözlerden, kerim yağışı sözlerden, nesihat alan yaxşı.
Öy ve maşgalar.
Bismillahirrahmanirrahim yaradanı atlamak bilen salam aytýars öy ve maşgala atly gepleşigin ediz dinleyijilerine. Bu gepleşigin adından baryňyzda jan sağlyk we başşokorlyk dilek etýärs. Qadirli dinleyijiler, bu san gepleşigimizde İslam dininin görejinden çağa getirmegin täsirlerinden we maşgalada bolan ähemmiýetinden gurrun mermekçe. Siz edýdiler hem hemralyga çağıryars. Qadirli dinleyijiler, ilk bir meseleni açyklap bereliň. Dünýä inýan çağa öz arzuw we bereketi bilen dünýä inýandyr. Şu ýüzden diňe şu sebäpli çağa getirmekden gorkmaly däl. Elbetde bizem kabul edýärs. Bu zamanyň çağalarynyň gereklikleri hem köprekdir. We kadime ýamdaky çağalar bilen tapawutly. Welin dogry bernama dökmek bilen, ýagşy oýlanmak bilen gaw tutumlar tutup bolýandyr. Hormatly dinleyijiler, çağa her bir öýüň we maşgalanyň gözelligi we gelişigi bolup durýar. Çağaň özi durly hoşluklar maşgala bagş etýär. Çağamyz ýörüdi, çağamyz diş çykardy we ýene şu hilli sözler aýtmagyň özi bir hilli hoşluk maşgalada döretýändir. We salymlaryň şadiýanlyk bilen geçmegine sebäp bolýar. Şu ýüzden İslam dinini Çağa getirmegin ähemmiýeti köpden köp nyktalypdyr. Hormatli dinleyiciler, bir öyde çağa olsa ulu keçi bar eş ol çağan daşına ilan yarlar. Nehili bir keçi çağa ulu keçi bar seni öde velen maşgul et yar. Hava on pekliği, suyculuğu, güzelliği bu mesele sebep ol yandır. Hormatli dinleyiciler, İslam dinin nehem gelişi yali, bir maşgılı ena ata ve çağadan avarat bolyandır. Eger canımız sağ olup birek-birekin yanına asuda yaşasak, şol ulu bayılıktır. Onu pırsatlarımızın ve birek-birekin kadrını bilmeli ve ena atalar el-ele verip sağlıklı perzentler terbiyeleme üçün talaş etmelidirler. Hava qadirli hemralar, çağalar her bir maşqalan gelşigi ve gözelligi olup duruyarlar. Emma bugün kugun qiynanç velen kə maşqalalar yeke bir çağı dünyaya getirip, şıbır çağı bolor diva etdiyarlar. Emma ruhtancılar, bizat hem ena ata ve hem çağa kə qiynçilikleri yüze getiriyar deyip onan bildiriyarlar. Mahavan dinleyiciler, eger perzentlerimizin aydın görüşlü ve qav terbiyeli olmağını isleyen olsak, ilki özümüz amallarımıza ve sözlerimize esevan olmalı. Misali, eger çağalarımızın bizim sözümüze ünlüs vermeğini islesek, ona hormat qayıl olaylayın. On bizim mühüm düğünü duyduraylayın. Ve hatta gülke degişme halatını on melen çıkış edeylayın. Sebabı çağalar şadiyan fırsatları ve şadiyan maşgalaları halayandırlar. Mahrevan dinleyiciler, Mukaddes İslam dinin nehem gelişi yali, çağaların dünyası ayratin ve güzel dünyadır. Onlar en tek zat belen beğenip en tek zat belen hem qiynanyandırlar. Onlar edil ak kağiz yalıdırlar. Eme havardar voleylin, ka xatlar yazılı mı olur pozpolyan deyaldır. Çağalarımıza beryan terbiyelerimiz temşeyledir. Şol pozulmayan xat yalıdır. Onun için onların terbiyesine dikkat duraylin.